Talið er að kostnaður við endurbyggingu Börsen, einnar þekktustu byggingar Kaupmannahafnar, geti tekið 10 ár og kostnaðurinn verði að minnstakosti 1 miljardur danskra króna. Eigandinn, danska viðskiptaráðið, hefur lýst yfir að húsið verði endurbyggt, en spurningin er hvort nýbyggingin eigi að vera nákvæm endurgerð hins upprunarlega og er það framkvæmalegt. Í Kaupmannahöfn rann þriðjudagurinn 16. apríl upp bjartur og fagur. Starfsmenn ríkis og bæja höfðu tekið daginn snemma og á opinberum byggingum og víðar mátti sjá danska fánan, Dannebró, dregin að húni í tilefni afmælis Margrétar Þórhildar drottningar. Bakarar í Kaupmannahöfn kepptust við að baka og skreyta sérstakar afmæliskökur sem allir íbúar hjúkrunarheimila og íbúðarhúsa aldraðra í borginni fá sendar í tilefni dagsins. Sá siður var tekin upp þegar COVID-ið herjaði árið 2020 og hefur verið viðhaldið síðan. Fátt benti til stór atburða. Fjöldi iðnaðarmanna var þennan þriðjudag mættur til vinnu í Börsen þar sem undanfarin ár hafa staðið yfir miklar viðgerðir og endurbætur á þessari þekktu byggingu. Á næsta ári verða 400 ár síðan hún var tekin í notkun og Börsen var fyrsta byggingin í Danmörku sem var friðlýst. Á þakinu við turnspýruna var 25 ára blikksmíðanemi, Kenneth Dýring að ganga frá koparplötum og hugsaði með sér að það er því gaman að geta bent ættingjum og vinum á koparplöturnar sem hann hefði lagt og áttu að endast í 100 ár. Klukkan 7.36 heyrði Kenneth að brunabjalla beintengd við slökkviliði fór í gang einhverstaðar í húsinu. Slíkt var alvanalegt og slökkviliði hafði margoft komið á staðinn en fram til þess að farið erindisleysu ef svo mætti að orði komast. Kenneth sá engan reyk. Hann fór niður á pall við þaki þar sem vinnufélagi hans var. Þar stóður örskamma stund en urðu einskisvarir. Kenneth fór svo aftur upp til að halda áfram við að ganga frá koparplötunum en sá þá smávegis reyk koma upp með fram turnspýrunni. Hann kallaði í félaga sinn og eins og hendi væri veifað blossaði mikill eldur upp. Þeim félögum og fleirum sem voru við vinnu á þakinu tókst að komast niður. Slökkviliðið sem hafði fengið boð frá brunabjöllunni var tæplega 4 mínútur að komast á staðinn. Sá fyrst engan eld en áður en varði ætti eldurinn og eldtungurnar tegðu sig upp eftir turnspýrunni. Klukkan 8.30, aðeins 54 mínútum eftir að fyrsta brunabjallan ringdi, féll 56 metra há turnspýran með brauki og bramli. Fljótlega var ljóst að lítt yrði við eldinn ráðið og slökkviliði mátti sín lítils, þrátt fyrir sín öflugu tæki. Hluti slökkviliðsins einbytti sér að því að verja syðri hluta byggingarinnar, það eru 40% húsins, og tókst að hindra að eldurum bærist tangað. Í Börsen var að finna óteljandi ómetanleg listaverk, málverk og styttur. Á myndum sem birst hafa í fjölmiðlum má sjá fólk á harða hlaupum með málverk og fyrir einskæran dugnað tókst að sögn framkvæmdastjóra viðskiptaráðsins að bjarga 99% þeirra listaverka sem í húsinu voru. Þau voru í lögreglufylgd flutt í öruggar geymslur fyrir utan borgina. Sama gilti gömul og mikilvæg skjöl sem geymd voru í húsinu. Í nyrðri hluta Börsen brann allt sem brunnið gat, hluti af útveggjum hússins stóð eftir þegar tekist hafði að ráða niðurlögum eldsins. Ekki er á þessari stundu ljóst hvort eitthvað af útveggjónu verður nótæft við endurbygginguna. Hluti veggjarins sem snerið að Börskaði, götunni sem liggur að Knippilsbrú, hrundi 2 dögum eftir brunan og sömuleiði skablin sem snerið að Kristjánsborgarhöll. Fyrirferða mikla vinnu palla utan á og innan í húsinu hefur reynst tímafrekt og erfitt að fjarlæga. Til verksins hefur eitt stærsti krani sem til er í Danmörku verið fluttur á staðinn. Hann vegur 200 tonn. Ljóst er að hreinsunarstarf í brunarústunum tekur langan tíma og óvíst hvenær því líkur. Ekki þarf að fjölurða að tjónið af völdum brunans er gríðarlegt. Danskir fjölmiðlar hafa greint frá því að húsið hafi verið vel tryggt og Brian Mikkelsen, framkvæmdastjóri viðskiptaráðsins, fyrirverandi þingmaður og ráðherra, hefur í viðtölum sagt að Börsen verði endurreistur. Flestir ef ekki allir virðast sammála því. En eitt er að endurreisa, annað hvernig sú endurreisn verður. Þar eru ýmis og ólík sjónarmið uppi. Miðað við ummæli framkvæmdastjóra viðskiptaráðsins má gera ráð fyrir að turtspíran fræga verði nákvæmlega eins og sú sem eyðilagðist í eldinum. Einhverjar raddir hafa heyrst sem segja að nú eigi í takt við breytta tíma að setja nýja og öðruvísi turtspíru, en fleiri og háværari raddir segja slíkt fráleitt. Þar gjarna vitnað í umræður og ákvarðanir varðandi turninn á Notre Dame kirkjunni í París. Hugmyndur nútíma turn þar kölluðu fram mikil mótmæli og niðurstaðan varð að fylgja upprunalegum teikningum. Þess má geta að turnspíran á börsen hefur einu sinni verið endurgerð. Það var árið 1776 en þá var fyllt upphaflegu teikningum arkitektana Lorenz van Steenwinckel og Hans van Steenwinckel yngri sem teiknuðu húsið með aðstoð Kristjáns fjórða konungs sem sagður hafa skipt sér af öllu, stóru og smáu. Ástæða endurgerðarinnar 1776 var að upphaflega spýran var ásamt undirstöðum ekki talin nógu traust. Það kaldhæðni örlagana að drekarnir fjóri sem mynda spýruna áttu að vera einhvers konar verndar engill hússins sem sæi til þess að það myndi aldrei brenna. Þegar endurgera þar 400 ára gamalt hús er í mörg horn að líta. Þótt börsen hafi talsvert verið breytt frá upprunalegu horfi er þó margt nánast óbreytt. Stórtækasta breytingin var salurinn, börssalinn eins og hann heitir. Salurinn er, eða var, það bil 500 fermetra stór. Á 19. öld var salnum breytt mikið og mörgum fannst hann einna helst vera eins konar eftirlíking hátíðasalarins í Frerisborgarhöllinni á Sjálandi. Hvað sem því líður hefur salurinn verið vettvangur margra stór viðburða á liðnum árum. Salurinn og fleiri minnisalir hafa nú verið legðir út fyrir allskyns veislur og mannfagnaði, sama gildir fundaherbergi sem voru fjölmörg í húsinu. Áður en endurreisna starfið hefst, þar var ákveða hvort innrétta eigi húsið sem líkast því sem það var áður en ósköpin riðu yfir þann 16. apríl síðastliðin eða hvort húsið verði innréttað að nútíma hætti. Nákvæmar teikningar af húsinu bæði að utan og innan eru til. Þær voru gerðar áður en hafist var handa viðgerðir á húsinu. Arkitektin Jörgen Overby sem rekur arkitektastofu í eigin nafni og hefur sérheft sig í endurgerð gamalla stórbygginga, hefur ákveðnar skoðanir varðandi börsen. Útlit hússins á að hans mati að vera óbreytt, en öðru máli gegnir húsið að innan. Margir eru mjög uppteknir af salnum, börssalnum. Mér finnst engin eftirsjá í honum, enda seinni tíma breyting og hálgerð eftir öpum á innréttingum í þekktum en eldri byggingum. Varðandi aðra hluta hússins segir Jörgen Overby að þar hafi svo miklu verið breytt að ekki sé hægt að tala neitt upprunalegt. Það sem ekki brann er eiginlega eins og dæmigert skrifstofuhúsnaði frá 7. áratug síðustu aldar og þannig var það líka með þá hluta hússins sem eldurinn gleypti. Myndlistarmaðurinn Björn Nørgaard, einn þekktasti núlifandi myndlistarmaður Dana og fyrrverandi formaður ráðgjafarnefndar danska menningarmálaráðuneytisins, hefur ákveðnar skoðanir varðandi endurbyggingu börsins. Útlit hússins á að vera algjörlega óbreytt, segir hann, en innan dyra mætti hluti þess vera sem líkastur því sem var eftir breytingar sem voru gerðar á 18. öld, en hluti hússins yrði innréttaður í nútíma stíl eins og listamaðurinn komst að orði. Hann lagði líka áherslu á að við allt efnisval yrði kappkostað að nota efni sem hefðu staðist tímans tönn og nefndi kopar, múrstein, sandstein og úrvalstimbur. Ekki kaupa það ódýrasta á einhverju útboði. Á slíku hefur verið allt og mikið gert á síðustu áratugum og útkoman blasir við. Mikill að endurbóta þörf á svo til nýjum húsum, sagði Björn Nørgaard. Hallarkirkjan, Slottskirkjan sem stendur við hlið Kristjánsborgar Hallar, fjær börsen, skemmtist mikið í eldi árið 1992 þegar flugeldur kveikti í þakinu. Þá var leitað til ítalskra sérfræðinga varðandi viðgerðir á kirkjunni og einn viðmælenda dagblaðsins sagði að sú viðgerð hefði heppnast einstaklega vel. Við kunnum margt og sumt betur en aðrir en ekki allt, sagði Kirsten Nielsen, formaður fagfélags byggingafræðinga í viðtali. Hvernig endurbyggður börsen kemur til með að líta út kemur ekki í ljós fyrir en eftir nokkur ár, kannski áratug.